Představme si naprosto všední ráno, 15letý člověk, fyzicky úplně zdravý, vyrůstající v takovém tom běžném, klidném rodinném prostředí, se probudí a má se začít chystat do školy.
Jasně, taková ta úplná klasika.
Přesně. Jenže pouhá myšlenka na to, že ten člověk vezne za kliku a vyjde ze dveří, najednou spustí v těle něco naprosto děsivého. Dostaví se takový ten svíravý pocit v břiše, masivní nevolnost a naprosto nekontrolovatelné nutkání zvracet.
Tělo prostě začne bít na poplach.
No jasně. Chová se, jako by za těmi dveřmi číhalo nějaké smrtelné nebezpečí. Fyzicky úplně kolabuje. Ale pak přijde vlastně ten vůbec nejzvláštnější moment.
Jakmile se rozhodne zůstat doma.
Přesně tak. Jakmile totiž padne to definitivní rozhodnutí, že se ten den do školy prostě nepůjde, tak tyhle drtivé fyzické příznaky během jediné vteřiny beze stopy zmizí.
No a to je moment, kde okolí často začne uvažovat o nějaké manipulaci nebo dokonce přestírání. Že si to ten člověk tak trochu vymýšlí.
Jo, že se jim prostě jenom nechce na písemku.
Přesně. Jenže z neurobiologického hlediska jde o naprosto reálný a hmatatelný stav. Mozek, konkrétně jeho centrum pro detekci hrozeb zvané amygdala, v tu chvíli kompletně převezme kontrolu nad celým organismem, úplně vyřadí racionální myšlení z provozu.
Tyjo, a právě o téhle mrazivé propasti mezi tím racionálním vědomím a fyzickou reakcí těla bude naše dnešní analýza. Máme tu před sebou totiž nesmírně zajímavý zdrojový materiál.
Je to opravdu fascinující čtení?
To tedy je. Jde o autobiografický text s názvem Maeva. Je to velmi detailní osobní svědectví mladé dívky, která prošla těžkou, naprosto paralyzující školní fobií, pak následnou dlouhodobou psychiatrickou hospitalizací a nakonec zažila naprosto nečekané, takřka okamžité zotovení.
A to zotovení ten text velmi jednoznačně připisuje hlubokému náboženskému probuzení.
Jo, přesně tak. Naší misí pro tenhle detailní průzkum je vlastně rozebrat chronologii celého toho boje a pochopit, jaké psychologické a fyziologické mechanismy se dají do pohybu, když změna osobního přesvědčení doslova přepíše realitu člověka. Mě to vlastně evokuje, víte, jako když máte úplně nový počítač, hardware běží skvěle, ale najednou se v softwaru objeví nějaká fatální chyba. Všechno se zablokuje a systém odmítá plnit i ty nejzákladnější funkce.
To je skvělé přirovnání a tady je asi nutné hned takhle na začátku velmi jasně definovat náš přístup.
Jasně, určitě.
Ten zdrojový text je totiž protkán velmi silným křesťanským narrativem a v naší dnešní analýze se absolutně nebudeme zabývat hodnocením teologické pravdivosti těchto událostí. Cílem tu vůbec není dokazovat ani vyvracet existenci nějakých nadpřirozených fenoménů.
Ne, to by nás zavedlo úplně jinam.
Přesně tak. My zkoumáme tento text čistě jako případovou studii lidské psychiky. Jde nám prostě o to pochopit, jak neuvěřitelnou moc má vnitřní narativ, tedy to, čemu člověk absolutně uvěří, a jak tahle změna dokáže reálně vypnout masivní stresové reakce v těle, které do té doby vzdorovaly úplně veškeré odborné péči.
Dobře, k tomu zotavení se určitě ještě dostaneme, protože to je samo o sobě strhující, ale text jasně ukazuje, že ta cesta vzhůru začíná až na naprostém absolutním dně.
Vždycky to tak bývá, no.
Takže se pojďme vrátit k tomu ránu, které jsme si popsali na začátku. Ta úleva, když Maeva zůstala doma, to vlastně vůbec neznamenalo vyřešení toho problému, že?
Vůbec ne. Naopak, znamenala začátek naprosté izolace.
Text popisuje přechod na dálkové studium a postupné budování takového, dalo by se říct, neviditelného vězení. Protože ten problém už pak nebyla jenom škola.
Rozrostlo se to.
Kovalo šílenou panikou jen na pohledy vrstevníků nebo na zavřené dveře.
Je to jako být uvězněný v místnosti, kde se ty stěny pomalu, ale jistě svírají. Jenže mikro jiný ty stěny prostě nevidí.
Přesně. Jak vůbec text vysvětluje tuhle obrovskou propast mezi jejím rozumem a tou přehnanou fyzickou reakcí?
Ten mechanismus úlevy, který jste zmínil u toho ranního rozhodnutí zůstat doma, tak ten je paradoxně tím hlavním palivem celé té fobie. V psychologii se tomu říká negativní posilování.
Negativní posilování, jasně.
Pokaždé, když člověk ustoupí té úzkosti a vyhne se děsivé situaci, tak to mozek vyhodnotí jako obrovský úspěch. Úroveň stresových hormonů prostě okamžitě klesne a nervová soustava si zapíše naprosto jasné pravidlo, které zní vyhnutí se rovná se přežití.
Wow, takže ten mozek si to vlastně pochválí?
No jasně. A čím častěji se to opakuje, tím širší okruh situací mozek začne vyhodnocovat jako potenciální hrozbu. Proto u ní už nešlo jen o tu školu, ale postupně o jakýkoliv odchod z domu.
Zvláštní roli v tomhletom raném stádiu ale sehrál psycholog, kterého ta rodina tehdy navštívila. Člověk by u takového odborníka očekával nějaký pozvolný, víte, empatický přístup, budování důvěry a tak?
To bývá standardní postup, ano.
Ale místo toho ten text uvádí, že ji tento psycholog konfrontoval s nesmírně tvrdou vizí. Otevřeně ji varoval, že pokud nepůjde na hospitalizaci, tak, a teď cituje, skončí sama doma ve tmě a už nikdy nevyjde ven.
To je dost drsné na 15-letého člověka.
Že jo? Není taková mrazivá upřímnost u už tak extrémně vyděšeného člověka spíše obrovským rizikem, že ho to prostě úplně dorazí?
No, běžně by to riziko bylo obrovské, to určitě, ale v případě takto masivně rozvinuté fobie, kdy se ten člověk v podstatě zabarikáduje ve svém vlastním domově, tak tam je ta iluze bezpečí silnější než úplně cokoliv jiného.
Takže on to musel nějak rozbít.
Přesně tak. Ten psycholog zjevně vyhodnotil, že racionální argumenty už prostě nemají šanci projít přes tu neviditelnou stěnu úzkosti. Musel vytvořit vizualizaci hrozby, která bude ještě děsivější než samotná ta škola. Ta představa života o samotě ve pně měla za cíl vyvolat kognitivní šok.
Aha, takže to byl vlastně taktický krok.
Byl. On potřeboval roztříštit tu falešnou rovnici, kterou si její mozek vytvořil, tedy že domov znamená absolutní bezpečí. Musel jí ukázat, že domov se pro ní stal pastí, která jí pomalu pohlcuje. A evidentně to zafungovalo, protože to byl ten hlavní impuls, který nakonec dostal na specializovanou kliniku.
Což nás vlastně přivádí k té další fázi. Identifikace toho problému byl jen ten úplně první krok. Maeva se ocitá na psychiatrické klinice Swains Etudes v Grenoblu. A podle toho popisu v textu to zní jako naprosto ideální, dalo by se říct, až inkubátorové prostředí.
Ano, podpora ze všech stran.
Přesně. Mají tam třídy, kde je maximálně 15 studentů, je tam neustále k dispozici celý ten lékařský tým. Maeva tam tráví celé 2 roky. Sice na víkendy zjezdí domů, což sebou přinese velmi těžké odloučení od rodičů, ale...
Ale to zázemí tam má velmi silné.
Přesně tak. A zpočátku to vypadá jako obrovský úspěch. První rok nachází komunitu lidí s podobnými problémy, dokáže ten svůj stav pojmenovat jako záchvaty úzkosti a vlastně se úspěšně vrací do výuky. Ten hlavní cíl se zdá být splněn, fobie ze školy ustupuje.
Takže by člověk čekal propuštění domů.
No jasně, návrat do normálního života. Jenže, dobrá, pojďme si to rozebrat. Místo toho text popisuje ten její druhý rok léčby jako doslovný sestup do pekla. Školní docházka už najednou nebyla problém, ale objevily se úplně nové fobie. Měla děsivý strach ze zvracení, nezvládla jídlo mimo domov, panikařila z veřejné dopravy.
Všechno se to přesunulo jinam.
Jo? Ve svých 16 letech se podle svých vlastních slov cítila, jako by žila 100 let. Mně tady tak trochu vyvstává takový zvláštní paradox.
Jak to myslíte?
Víte, mě to evokuje prasklé vodovodní potrubí. Jako když máte v systému obrovský tlak vody a jedna trubka prostě praskne. To byla v jejím případě ta škola. A vy tu trubku sice pečlivě zavaříte a opravíte, jenže ten samotný tlak v tom systému vůbec nikam nezmizí.
Aha, takže si ta voda prostě najde cestu jinde.
No právě. Voda si okamžitě najde novou cestu a roztrhne to potrubí na 3 úplně jiných místech. Jak se může stav tak radikálně zhoršit přímo pod rukama těch odborníků, když byl ten primární spouštěč odstraněn?
Co je na tom fascinující, je to, že tento jev je v terapii takhle těžkých úzkostí poměrně známý. V odborné literatuře se mu říká substituce symptomů. Skvěle to vlastně ilustruje, jak mozek zachází s hlubokým, absolutně nespracovaným stresem.
Takže ta škola byl jen špička ledovce.
Přesně. Pokud je tím primárním problémem masivní existenciální nejistota nebo obrovské přetížení nervové soustavy, tak ta fobie ze školy byla opravdu jen tím nejviditelnějším projevem. Ta vaše analogie s tlakem je tady mnohem přesnější než cokoliv jiného.
Takže ta klinika sice zalepila tu díru.
Ale ten obrovský vnitřní přetlak zůstal. To chráněné prostředí kliniky skutečně fungovalo jako oprava té jedné trubky. Snížili jí počet studentů, vytvořili strukturu, takže jí školu umožnili zvládat. Ale to nepřetržité zaplavení organismu stresovými hormony, jako je třeba kortizol, to tam bylo pořád.
A mozek si s tím musel nějak poradit.
No jasně. Mozek v takovém stavu prostě neustále skenuje okolí a horečně hledá další hrozby, aby měl vůbec nějaké logické vysvětlení pro to, proč se to tělo cítí tak hrozně a je v neustálé pohotovosti.
Jo, takže si najde autobus nebo jídlo.
Přesně. A ten její pocit, že ve 12 nebo v 16 prožila 100 let, to je naprosto přesný popis takzvané alostatické zátěže. Když tělo funguje v nepřetržitém módu bojuj nebo uteč, spotřebovává to úplně neskutečné množství energie. Vede to pak k naprostému fyzickému i psychickému vyhoření.
A právě v tomto stavu naprostého vyčerpání a zmaru, kdy už ten druhý rok na klinice představoval to absolutní dno, se dostáváme k bodu, který připravuje půdu pro nečekaný klimax celého toho vyprávění.
A děje se to během úplně obyčejného večera, že?
Přesně tak. Je to naprosto banální situace. Děti na klinice prostě společně sledují film. A z ničeho nec Maevu zasáhne ten nejdrtivější záchvat úzkosti ze všech. Ten popis v textu je nesmírně fyzický. Ten pocit bezmoci je tak silný, že poprvé v životě má dokonce chuť vzít si anxiolytika. Léky proti úzkosti, proti kterým se do té doby vždycky tak zarputile bránila.
Úplná ztráta kontroly.
Jo, volá matce pro útěchu, ale ani ten hovor s mámou vůbec nepomáhá. Sama tu úzkost vnímá, a to je hrozně zajímavé, jako jakousi malou kuličku v břiše.
Taková ta klasická somatizace úzkosti.
Mm-hmm. A tady to začíná být opravdu zajímavé. Sedí tam v čekárně před tou ošetřovnou, čeká na ty léky a najednou ta pomyslná kulička stoupne krkem nahoru a prostě fyzicky opustí její tělo. Úplně to z ní spadne. A v ten samý okamžik, a to text velmi zdůrazňuje, se ozve nějaký tichý hlásek. Silné vnitřní přesvědčení, že přesně v tu danou chvíli se za ní její otec modlí.
To je strašně silný moment.
Já. Následně mu píše zprávu, on jí v podstatě obratem odpovídá pouhé slovo ano. A Bůh pro ní v tu vteřinu přestal být nějakým vzdáleným konceptem. Je to jako takový ten přetlakový ventil, který najednou po dosažení kritické meze z ničeho nic vypustí úplně všechnu páru ven. Jak si vůbec můžeme interpretovat tohle načasování? Proč ten hovor s matkou selhal, ale synchronizace s tou textovkou od otce spustila tak obrovskou úlevu?
Pokud se na tenhle moment podíváme striktně prismatem psychologie a neurobiologie, a jak jsme si řekli, vyhneme se hodnocení nadpřirozena, vidíme tady obrovský a naprosto fascinující narrativní zlom.
Jakože se jí úplně přetočilo vnímání.
Přesně tak. Došlo tam k radikálnímu kognitivnímu posunu. Ta matka na telefonu, bez ohledu na to, jak moc milující a chápající byla, totiž s největší pravděpodobností sdílela tu její úzkost.
Aha, že byla taky vyděšená.
Jo. Pokud totiž slyšíte své dítě ve stavu takovéhle šílené paniky, váš vlastní hlas tu bezmoc prostě odráží. Neudržíte to. A mozek v panice tohle okamžitě zachytí a potvrdí si tu hrozbu. Řekne si...
Vidíš, i ona se bojí. Je to v háji.
Přesně. Ale ten moment ubezpečení, že otec se modlí k nějaké vyšší instanci, udělal něco úplně jiného. Spustil totiž mechanismus, který rozbil ten pocit absolutní osamělosti. Najednou v tom boji nebyla sama. Tím se přesunul ten takzvaný locus kontroly.
Počkejte, locus kontroly, to zní odborně. Co si pod tím má člověk představit?
V podstatě jde o to, kde člověk cítí, že leží zodpovědnost za to, jak ta situace dopadne. Celé ty roky měla Maeva pocit, že s tou obrovskou tíhou musí bojovat výhradně ona sama. A její vnitřní systém se z toho hroutil, protože už neměl z čeho brát. V okamžiku, kdy její mozek přijalo tu zprávu, to vnější ukotvění skrze víru otce, tak vyhodnotil, že to břemeno už prostě neleží na jejich ramenech.
Tyjo, mně to vlastně zní, jako když jedete v autě po úplně zhledovatělé silnici. Auto dostane hrozný smyk, vytočíte volantem jak šílený, ale víte, že už nemáte šanci to vybrat a jedete do zdi.
Přesně, ten pocit bezmoci.
Ale v té úplně nejhorší chvíli paniky vám najednou někdo mnohem zkušenější sáhne do řízení, převezme ten volant a vám v tu vteřinu spadne úplně obrovský kámen ze srdce. Protože sice to auto pořád ještě trochu klouže, ale vy už prostě nenesete tu drtivou zodpovědnost za ten případný náraz.
To je perfektní příměr. Evolučně jsme totiž nastaveni tak, že jako druh přežíváme jen ve skupinách, za pomoci druhých. Když zažijeme pocit hlubokého sociálního nebo v tomto případě i spirituálního ukotvení, dokáže to doslova vypnout tu produkci adrenalinu v těle. Ten její fyzický vjem uvolnění, to byla okamžitá deaktivace sympatického nervového systému.
Dobře, ale jeden moment úlevy fobie prostě nevyléčí. Zásadní je, jak autorka tenhle jeden konkrétní zážitek dokázala přetavit do nějakého trvalého postoje vůči té své nemoci, ne?
To je to nejdůležitější. Jedna chvíle v čekárně z nikoho chronického pacienta neudělá zdravého člověka.
No právě. A ten text nám ukazuje naprosté odmítnutí její lékařské prognózy. Začíná číst Bibli, objevuje osobu Ježíše, koncept odpuštění hříchů. A vzpomíná si přitom na slova svých lékařů, kteří kladli na srdce. Majevo, musíš se naučit žít se svými úzkostmi.
Což je naprosto klasický postup.
Jenže ona tenhle život rezolutně odmítne. Ve svém pokoji se pomodlí za úplně nový začátek. A následek? Složí maturitu a řidičské sloušky naprosto bez úzkosti. Úplně zmizí její dlouholeté noční můry. Uvědomí si totiž, že se už nebude učit ty úzkosti nějak jenom snášet, ale bude je podle svých slov zahánět ve jménu Ježíše. Není ale z pohledu medicíny tohleto odmítnutí diagnózy tak trochu past?
Když to propojíme s tím širším obrazem její léčby, tak vidíme krásný kontrast dvou úplně odlišných paradigmat.
Jak to myslíte, dvou paradigmat?
Medicínského a toho spirituálního. Lékaři jí nabízeli management symptomů. Naučit člověka přijmout své limity a nevyčerpávat se marným bojem je často z lékařského hlediska ta nejlepší a nejbezpečnější cesta. Ale spirituální paradigma jí nabídlo něco nesrovnatelně silnějšího. Slib absolutní obnovy. Ona v textu dokonce cituje Bibli, že je teď takzvaně novým stvořením.
Jo, to je takový rozdíl, jako když se člověk učí chodit s ošklivě zlomenou nohou a zvyká si na berle, versus to, když trvá na tom, že ta noha se prostě úplně srovná a on bude zase běhat.
Přesně tak. To její přesvědčení jí totiž poskytlo obrovské psychologické brnění. Ty stresové situace jako maturita nebo autoškola objektivně nezmizely, ale její mozek je už nevyhodnocoval jako osobní selhání nebo nepřekročitelnou bariéru, nýbrž jako něco, co díky té vnější síle dokáže aktivně odrazit a porazit.
A to nás dostává do závěrečné fáze, kde ta osobní transformace v textu nekončí jen u nějakého dosažení vnitřního klidu, ale přechází až v potřebu tohle všechno externalizovat, začne pomáhat dál.
Stává se z pacienta obhájcem.
Jo. Majeva úspěšně ukončuje hospitalizaci, jde na vysokou školu a podle svých slov dokáže mluvit před 50 lidmi, což sama označuje za naprostý zázrak. A pak jí její strýček poradí, že tohle své svědectví prostě musí sdílet se světem. Slíbí to tedy Bohu a následně ten příběh sdílí před 2000 mladými lidmi na akci v Mulhouse.
To je obrovský skok.
A to není všechno. Pokračuje s tím i ve Švýcarsku a ve Francii v nějakém programu Rescapé. Ale mě nejvíc zaráží ten konec. Z bývalého školního fobika, z dívky, která nebyla schopná otevřít dveře do třídy, se nakonec stane pedagogická asistentka, a to navíc přímo v té její staré škole.
A to je pointa.
Takže co to všechno vlastně znamená? Jaký to má psychologický význam, že se vrátí pracovat úplně přesně do toho samého prostředí, které u ní kdysi dávno celou tuhle noční můru vlastně odstartovalo?
To vyvolává hrozně důležitou otázku, protože tohle není náhoda. Návrat do původního prostředí, ale tentokrát v roli autority, tedy jako pedagogická asistentka, a navíc sdílení toho příběhu před tisíci lidmi, to je naprosto klasickým mechanismem integrace traumatu.
Integrace traumatu? Takže jako uzavření kruhu.
Přesně. Předání té těžké zkušenosti dalším lidem totiž dává jejímu minulému utrpení nějaký hlubší smysl. Už to není jen temné období, které jí zničilo dětství. Je to zkušenost, ze které může čerpat sílu pro pomoc druhým. Tímhle se naprosto upevňuje ta její nově nabitá identita. Její mozek dostane ten finální důkaz, že to staré vězení už neexistuje.
Tyjo, to je prostě neuvěřitelné. Když to tedy celé zhrneme, tak jsme tu prošli cestu od naprosto zničující, paralyzující izolace doma ve tmě, přes roky strávené na psychiatrickém oddělení s neustálou substitucí dalších a dalších fobií, až po veřejné vystupování a obrovské nalezení smyslu života skrze to silné přesvědčení a víru.
A proč by to vlastně mělo kohokoliv zajímat, i když třeba vůbec není věřící?
No to si myslím, že je ta nejdůležitější otázka vůbec. A ta odpověď je podle mě ta, že každý člověk se ve svém životě někdy dostane do situace nebo se setká s nějakou obrovskou autoritou, jako byli ti její lékaři, která mu prostě do očí tvrdí, že s tímhle břemenem se prostě a jednoduše musí naučit žít.
Jo, že tohle je váš limit a smiřte se s tím.
Jasně. A Maeve text je obrovským důkazem toho, že radikální změna toho vnitřního příběhu dokáže obdivuhodně posunout hranice toho, co my sami považujeme za neměnné a trvalé.
Souhlasím. A to mě vlastně přivádí k ještě jedné věci.
Povídejte.
Ten zdrojový text hodně zdůrazňuje, že ona sama našla tu sílu ty úzkosti zahánět ve jménu Ježíše. A to vede k naprosto fascinující úvaze, kterou ten text sice přímo explicitně neřeší, ale náhrně z něj vyplývá. A sice, co se vlastně stane v našem lidském mozku, když ten svůj zdánlivě nekonečný vnitřní boj zcela externalizujeme?
Jako když to břemeno hodíme na někoho nebo na něco jiného?
Ano. Stojí za to se zamyslet nad tím, jestli je možné, že přesunutí té drtivé zodpovědnosti za uzdravení na nějakou absolutní vnější sílu paradoxně úplně odemkne tu nejhlubší vnitřní sílu člověka. Sílu, kterou člověk vlastně celou tu dobu disponoval.
Ale přes vlastní ego a strach se k ní prostě nedokázal vůbec dostat.
Přesně tak. To je něco, co tenhle text nechává otevřené.
No to je, myslím, naprosto perfektní myšlenka na závěr. Obrovský prostor pro vlastní zamyšlení každého z nás. To by pro naši dnešní analýzu bylo vše a u dalšího hlubokého ponoru naslyšenou.